Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan, evo su još jedno izdanje magazina na prvom. Spremili smo mnogo toga zanimljivog. Bićemo sa vama sve do 13 časova, ali vi nećete menjati frekvenciju, ostaćete na talasima Radio Beograda 1. Sa vama ovog prepodneva ton majstor Žarko Bovan, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i počinjemo uz Nirvanu.
zna zašto baš tebe hvatam za ruku i vrtim te u ovaj tango od reči te uvlači i buniš se i skrećeš pogled ko da je kasno već si dovoljno blizu da tajnu otkrijem zašto se tužne najlepše ljube. Na obrazu mirnom da kriješ ne umeš. Bile su žive nekada davno, a sad se dodira plaše. To samo ruka željna je, tužne usne da dodirne, jer one se ljube najlepše. Da možeš da čuješ, neće biti ti toliko strašne, jer se i ja teško smejem, obgrli me poput mašne, i bit će ti bolje, i znaj da ne želim samo da ljubim te, jer se tužne devojke ljube najlepše.
Početka školske godine ostalo je mesec dana. Među roditeljama su podeljena mišljenja. Jedni smatraju da slanje dece u učionice predstavlja rizik od zaražavanja, dok je drugima to jedini način za neometano svakodnevno funkcionisanje. Pored kvaliteta nastave, bezbednost je imperativ, poručuje ministar prosvete Mladen Šarčević. S njim je razgovarala koleginica Jovana Obrenić.
Da li će 1. septembar đaci dočekati u školskoj učionici ili u svojoj sobi, pitanje je svih pitanja. Kako će izgledati nova školska godina u posebnim epidemiološkim okolnostima i od čega će zavisiti njen dalji tok? Neka su od pitanja čiji odgovor zna ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević, koji je na telefonskoj liniji moj sagovornik. Hvala vam što govorite za prvi program Radio Beograda.
Hvala vama na pozivu i hvala na tome što mislite da sam ja osoba koja sve zna. Šalim se, ali moram da znam čim ovo radim i naravno da to nije pitanje septembra ili prve dve nedelje septembra, nego cele školske godine. To je dug proces. Mi moramo da spremimo se za sve moguće opcije pod pretpostavkom da ćemo sada iz ovog drugoga perioda naučiti da se štitimo bolje, da se izlažemo velikim rizicima. Mi ćemo gledati da se sa kriznim štabom preporuči da možemo da krenemo da radimo i uživo od 1. septembra. To će zavisiti i od njihove odluke i preporuka i to ćemo već iduće nedelje imati na dnevnom redu.
Mediji već nekoliko dana pišu o nekoliko mogućih modela po kojima će se odvijati nastava.
Nismo se držali oni principa koji su svima poznati, a to je da u zatvorenom prostoru ne može da bude više ljudi nego što je kvadrat. Znate da je neki 4 kvadrata po čoveku orijentacija ili po učeniku svejedno. Mi imamo standarde veličine naših učionica, amfiteatara i svega toga i držite toga. Cilj je bio da se podele učenici i studenti u više grupa. da se s njima radi kombinovano, da mogu da jedne grupe rade i od kuće, a druge da dolaze uživo. Tako da sve ono što se zove utvrđivanje ili ocjenjivanje se mora da radi uživo. Također smo ostavili roditeljima da biraju, zato što mnogo porodica ima koje su imale bolesne i koje su imali čak i preminule i koji imaju objektivan strah od nekakve velikog skupljenja, da mogu da rade sve vreme od kuće. Također oni drugi misle da je samo uživo dobra nastava. Ja mislim da nužda menja okolnosti zakona i da ćemo mi najbolje što može izaći u susret deci da kombinamo ove modele. Drugo, mora da znate da su veličine odeljenja i veličina školskih zgrada u Srbiji vrlo različite. Imamo regije koje su u jakom natalitetu, kao što je Novi Pazar i ta zona. Imamo gde su mala odeljenja.
Znači, i tu će biti lakše da to funkcioniše, to je jasno.
Yes. Znači, ta nam je predstavljeno, naravno, nošenje maski, pranja, ruku, distancije, sve drugo. Organizacija rada u tim uslovima je drugačija. Znači, časovi traju drugačije, planiranje rada uživo i online se, znači, sada dopunjavaju i mi smo te preporuke uputili našim ustanovama. Imaćemo i posebne obrasce kojima ćemo nedeljno tražiti izveštaje da bi znali stepen korišćenja određenih alata. Biće ponuđeno više platformi, besplatne su, i nastavnici ne moraju da brinu za internet jer ga imaju u školi, a oni koji imaju i od kuće mogu da koriste školske aparate ako nemaju svoje.
I to će biti lako, verovatno u ovim školama sa manjim brojem učenika. Šta je sa osnovnim školama u Beogradu u kojima recimo odeljenje ima više od 30 đaka?
Tako je, pa nema ni jedno odeljenje u osnovnoj školi ni u Beogradu sa više od 30 đaka, to odmah da vam kažem, jer se svi oni trude da zbog nataliteta nekako koriste one formule formiranja odeljenja na to da nekako manje imaju đaka.
Dobro, svaka sa većim brojem od 15 će imati ovaj problem.
Da, srednje imaju taj standard i zato smo i pomenuli da je ta neka gornja granica polovina odeljenja srednje škole. Isto je to za velike gradske osnovne škole. Imamo škole 450 koje će raditi samo u jednoj smeni, koje smo od prošle godine počeli onaj projekat jednosmenskog rada obogaćenog pedagoškog i one imaju povoljne okolnosti. Znači, beogradske škole, zato smo podelili i novosadske, naravno, škole koje imaju rad u dve smene, znači su povećeni broj đaka, u četiri ciklusa dana. Tako da bi u tri sata svi imali po 4 časa u prvom nekom naletu, kasnije bi osmacima povećavali fond. I imali bi dovoljno vremena da se, znači, deo nastave odvija u samim školama. Jako je važno da se od prvog do četvrtog to i kombinuje sa onom obavezom da dete ne može samo da ostane kod kuće.
Da, tako jedan da deo roditelja će imati taj problem.
Nemamo taj problem jer smo deci dali toj prioritet. Isto tako su i zemlje u regionu i OECD i sve druge organizacije dale takve vrste preporuka. Mi smo i u prvom ciklusu dali nastav mnogo više nego što su dale druge zemlje koje su se opet samo orijentisale na uzrast dece, znači do 11-12 godina. Tako da imamo model prema okolnostima. Više modela su u srednjim školama opet drugačije, ovo što pričamo za srednje su za gimnazije. Srednje stručne škole imaju delove prakse. Tako da kada jedne grupe odu na praksu, ostale se drugačije dele u školi.
Dakle, i srednje stručne škole neće imati problema prilikom funkcionisanja?
Ne, i dualno i tako dalje. Ono što je jako važno, neki sindikati se brinu o preopterećenosti nastavnika. Nema toga, jer ako manje sati provedete u neposrednom radu, vama ostane uživo, ostane više sati za rad online. I ako se poštuju 4-časova rada nedelja, ostaje da se direktori škola koji su nevešće uvijek u organizaciji sa nama oko toga dogovaraju da koriste usluge školskih uprava.
I škole će biti te koje će same ponaosob odlučivati u odnosu na svoje potrebe?
Naravno, inače u zakonu o sistemu obrazovanja, ne samo u zakonu o visokom, postoji taj deo koji se odnosi na autonomiju ustanova, mi samo dajemo dobre modele, dobre preporuke. A većinu direktora koje smo pozvali, pitali, oni su uklapaju ove mere. Znači, oni koji ne, opet s njima ćemo dogovoriti model, tako da su svi u dobrom načinu saradnje sa ministarstvom.
Right.
Ministre, moram da vas pitam, ovih dana je po medijima zaista bilo mnogo tekstova u vezi sa ovom temom i roditelji koji su čitali o različitim modelima naravno imaju svoja pitanja i nedoumice. Jedno od njih je, ukoliko ja kao roditelj odlučim da svoje dete ne pošaljem u školu, da li je preveliki rizik da ono ode u školu da odgovara za ocenu? To je kao da sam ga slala recimo mjesec dana unazad.
Ali vi idete na posao.
Jasno.
Pa idem ja na posao. Pa jer idu ti njihovi roditelji na posao. Znači, sve onda rizik. A to onda, ako taj roditelj ode na posao, komunicira sa drugim ljudima, znači, to može da se izvede u vrlo bezbednim uslovima.
A onda
znači, ako dete dođe tog dana do odgovora, bit će u nekoj učionici sa, ili kancelariji sa dotičnim nastavnikom. Znači, baš potpuno sterilne uslove ne može niko da mu obezbedi.
Nismo govorili o tim uslovima i epidemiološkim merama koje će biti preduzete u školama. Pretpostavljam da su to maske, rukavice.
To smo. Pa za rukavice nije niko više opredeljen, ali je na ruku vrlo prisutno obezbeđivanje sredstava za higijenu su već poslate preporuke. To su za osnovne i srednje škole vrtiće dužne da urade lokalne samouprave. Ministarstvo radi za studentske domove, učeničke domove i fakultete. Preporuke za maske postoje, za dezinfekciju škola je sve obezbeđeno i u toku radnog dana će se više puta dezinfikovati školska sredina. Za grupu roditelja koji misle da mogu online da odgovaraju, nismo pripremili te uslove jer je sistem jako velik. I teško je to obezbediti da neko baš ima potpuno sterilne uslove, to vam ponovo kažem. A imate potpuno drugu grupu roditelja koji uopšte neće online. E sad, ja ne znam ko je taj čarobnjak i ko ima te idealne uslove, pa nema ni Švedska.
Da udovolji
svima. Da svako izabere neku opciju koja njemu odgovara idealno. Znači, dosta je ponuđenih opcija, vrlo su liberalne. Mislim da će svako morati se uključiti u ovaj onu koju mu najbolje odgovara.
I kad se
ili najbliže odgovara.
I kad se na početku epidemije krenulo sa online nastavom, bilo je jednog istina manjeg broja učenika, naravno u tim nerazvijenim i manjim sredinama, koji nisu imali mogućnost za takvo praćenje nastave. Jel se to promenilo do ovog datuma?
Jeste, mi smo među vremena, ako znate, 4840 što tableta, što pametnih telefona iz donacije obezbedili toj deci. Sada smo već sa Evropskom komisijom u nabavci preko UNICEF-a pa 2400 tableta, koji će većinom biti romskoj deci posvećena, a radimo i dalje s kabinetom premijerke da se i još jedna količina preko donatora i sa nekih naših budžetskih linija omogući i bit će sigurno bolje stanje nego što je bilo. Imamo donaciju takozvanih pametnih klupa koje ćemo locirati u sredine gde slabi internet, znači koje pojačavaju Wi-Fi signali, koje imaju nepunjače i zanimljive su dvorište ovako. Tako da mnogo toga će biti i bolje. Onda smo bili iznenađeni sada, opet imali smo dovoljno vremena, ali mora da znate da nema ni dovoljno para, jer korona je zahtevala da u prvom ciklusu svima daju plati i minimalci i sve drugo. Naši svi budžeti su smanjeni, ali su plate očuvane. Međutim, ne mogu da računam da se ja mogu da nabavim silne još sprave i alate u odnosu ono što smo imali. Ali zato, ako cela Evropa i svet radi kombinovano, onda i one koje imamo mogućnosti u školama su značajno bolje. To su i kabineti, to su i oni računari koji nastavnici već koriste.
Roditelji konačno rešenje, ako sam ja dobro razumela, neće čuti od vas, već od svoje škole.
Od škole, zato što roditelj, ne znam, škole Nika Antić iz Beograda nema iste uslove kao, ne znam, Sveti Sava u, ne znam, Posile gradu ili gde god.
A kada će svaka škola znati na koji način će raditi, odnosno do kada mora da odluči?
Da, škole nema, već moraju toko iduće nedelje da pošalju upite i dobijaju modele kako će nam slati izveštaj, jer ja moram u toku ove sada cele godine da detaljno pratimo, jer nemamo još uvijek nivo obučenosti svih nastavnika kao što je poželjno. Mi smo tu napredovali mnogo i u ovom prvom ciklu smo vidjeli, ali imamo u toku leta silne znači obuke na daljinu, i to za digitalne veštine, za reformu programa od 3. i 7. razreda i 3. gimnazije, jer mora da znate da bez obzira na ove okolnosti mi sve ono što je reformski zacrtano radimo i to. Uvodimo predmet digitalni svet i za to idu obuke nastavnika online. Tako da je to jedan vrlo, vrlo složen posao i vrlo težak nama da ga organizujemo ovim uslovima. Ali to učenici niti mogu da primete, niti će biti oštećeni naprotiv.
I ministar, za kraj moram da vas pitam, prema najavama predsjednika, vlada bi trebalo da bude formirana krajem avgusta, početkom septembra, upravo sa početkom i nove školske godine. Pred vama je, čuli smo, zaista veliki posao. Beogradski mediji sa druge strane pišu o mogućoj podeli ministarstva na dva, jedno bi se bavilo prosvetom.
Odmah kažem da mene te dvorske priče ili igre ili kalkulacije ne interesuju. Ja samo došao da radim punog srca za svoju zemlju, tako ću i da odem, a ako neko ne konsultuje mene oko svega toga, ja nisam dužan da prihvatim.
Da, moje pitanje
nisam,
je bilo...
A nisam ni samo pozvan, nisam ni samo odlučio da se ja to najbolje radio. Znate, neko mora drugi da kaže to. Uh-huh. Ja se ja time apsolutno ne bavim i to me apsolutno ne interesuje. Moje da radim najbolje što znam. Da li je to dobro, da li je to prihvaćeno među kolegama, u građanstvu, u struci, od roditelja, od ljudi koji vode državu, ok, ako ima boljih, ja sam uvijek spreman da se pomerim i da neko to radi drugi. Nikad nisam konkurisao ni za šta, nisam se učlanjivao ni u stranke, ni bilo šta. Ja sam celo veka samo znao da mnogo radim, pa sad, kako to liči ili izgleda, ovo jeste zaista doba kriznog menadžmenta, tako da je to potpuno jedna nova okolnost. Tako da tim uslovima priče o nekakvim podelama, o kombinacijama, nije moj stil, ja sam nekad ne bavim. Znači, ne vidim da mi je to sad zanimljivo se bavim.
Za prvi program Radio Beograda govorio je ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladen Šarčević. Hvala na razgovoru i puno uspeha u daljem radu.
Hvala vama puno, prijatno.
Goodbye Joe, me gotta go, down the fire. You gotta go. Son of a gun, we're gonna have big fun on the fire. she needle. Some of my gum are gonna have a big bun on the bayou.
Gomex, vikend akcija.
Sremski krčkavalj korp, cena za kilogram 599,99. Krem Nutella 750 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Artan Lili i PGP RTS s ponosom predstavljaju prva dva albuma Artan Lilija na dvostrukom CD izdanju, na kome se nalaze hitovi Ako stanemo tu, Srce, Nije sve jedno, kao i mnogi drugi. Dupli CD Artan Lilija u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Naša ljubav je za mene kao zid, ali nisam u pravu, nisam u pravu. Isti smo ko drugi lomljivi i lupam u glavu, o zid lupam u glavu.
Yeah.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom, a mi idemo u Kraljevo da čujemo kakva je trenutna epidemiološka situacija. Dobar dan, Nemanji Jakovljeviću.
Dobar dan, juče su iz Kraljevičke bolnice saopšteni poslednji podaci. Oni kažu da je još jedan pacijent u Kraljevu preminuo od posljedica COVID-19. Na COVID odeljenju Kraljevičke bolnice leči se 67 pacijenata, 7 manje nego prethodnog dana. Od tog broja dvoje na respiratoru, a još petro na neinvazivnoj ventilaciji. Za proteklo 24 časa četvoro ljudi je primljeno na lečenje, a 8 otpušteno iz bolnice. Infekcija je zvanično potvrđena kod još 8 Kraljevčana. Iz nacionalne referentne laboratorije u Batajnici stigli su rezultati testiranja još 34 uzorka i 8 je bilo pozitivno. U sredu se u COVID ambulantu Kraljevačkog doma zdravlja javilo 86 pacijenata sa sumnjom da su zaraženi virusom korona, a 45 njih je testirano. Poslednjih dana u COVID ambulanti sve veći broj kontrolnih pregleda, smanjuje se broj pacijenata koji se javljaju prvi put. Što se tiče poštovanja mera, u zatvoru se nose maske, ja lično nisam primetio da neko krši tu obavezu. U nošenju maski na ulici, što je samo preporučeno, razumljeni su naši stari sugrađani. Prozi kažu da se situacija kreće u pozitivnom smeru, ali epidemiolozi naglašavaju da je ona još nepovoljna i apeluju na građane da budu oprezni i ozbiljno shvate ovu situaciju.
Hvala Nemanji Jakovljeviću na ovom izveštaju iz Kraljeva, gde se situacija očigledno malo smiri u odnosu na ono što je bilo pre nekoliko dana. A sad idemo u Kosovsku Mitrovicu, tamo je naša koleginica Tanja Vujsić. Dobar dan, Tanja.
Dobar dan.
Kakva je situacija trenutno epidemiološka u Kosovskoj Mitrovici?
Pošto se tiče i Severnog dela Kosovske Mitrovice, kao i čitavo Kosovo i Metohije, već nekoliko nedelja situacija je pogoršana. Prema podacima koje je juče popodne, na primjer, objavio Kosovski institut za javno zdravlje u Prištini, u protekla 24 časa bilo je najviše preminulih od posljedica COVID-19, ukupno 16. Za sada, dakle, broj smrtnih slučajeva je 212 ukupno, a također novi slučajevi infekcije, što se tiče jučerašnjeg dana, je 258, ako govorimo o albanskim sredinama. Što se tiče srpskih sredina, još uvijek je skoro 500 lica u samoizolaciji, dok je nešto malo manje od 100 na bolničkom lečenju. Uglavnom, u severnom delu Kosovske Mitrovice nalazi se ukupno 85 pacijenata, dok je njih desetak smešteno u kliničkom centru Srbije, kao i u kliničkom centru Kragujevac i Niš. Još jednom su apelovali svi lekari da građani moraju da se pridržavaju zaštitnih mera, dakle obavezno nošenje zaštitne maske u zatvorenom prostoru, takođe na snazi je zabrana okupljanja više od 5 osoba, a u 13 opština ukupno na teritoriji Kosova i Metohije važi i policijski čas. Posebno su se lideri islamske zajednice obratili, zato što se danas proslavlja Kurban Bajram, da još jednom podsete vernike da neće biti okupljanja, to je sklanjanja namaza u džamijama na Kosovu, kao ni narednih 10 dana, i da zamole sve ljude da se pridržavaju mera što se tiče tih privatnih poseta. Od juče su inače počele da važi neke nove mere koje je propisala kosovska vlada, iako je prvo bilo rečeno da svi koji iz uže Srbije ulaze na teritoriju Kosova i Metohije morat će sa sobom da imaju negativan PCR test, to je kasnije demantovano, dakle to nije neophodno, kao i za građane iz Albanije, ali stanovnici Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Severne Makedonije, dakle sa sobom će to morati da imaju. Što se tiče onih stanovnika koji imaju kosovska dokumenta, oni mogu bez problema da ulaze, dok će za ostale biti propisano, dakle, da se po ulasku na Kosovo i Metohiju moraju biti u samoizolaciji od 7 dana. Inače, sanitarni inspektori, ali i pripadnici kosovske policije su proteklih nekoliko dana povećali kontrolu za sve one ljude koji se nalaze u samoizolaciji, ali takođe i da li vlasnici ugostiteljskih objekata i prehrambenih prodavnica i apoteka, dakle oni koji rade u tim uslužnim delatnostima, da li poštuju sve propisane mere. Kazne se kreću za fizička lica čak i do 500 evra, a za vrana do 1000.
Hvala najlepše Tanji Vujsić koja nam se javila iz Kosovske Mitrovice, a mi nastavljamo uz Talking Heads. Do 11 časova, Radio Beograd 1 i idemo u Vranje da vidimo kakva je situacija što se tiče koronavirusa. Naša koleginica Danica Mirić, dobar dan.
Dobar dan. Ne, ovako u Vranju je i dalje taj optimalan broj pacijenata u COVID bolnicama, u 4 COVID bolnice zdravstvenog centra, 144 pacijenta, od kojih je na koronavirus pozitivno 73, bilo je 12 novih prijema, ali i otpušteno je 8 pacijenata. Dva pacijenta su transportovana u klinički centar u Nišu. Među hospitalizovanima nema dece. 71 slobodno mesto je u 4 COVID bolnice. Negde se smanjuje, dakle, broj pozitivnih ovih dana u Vranju i u drugim opštinama Pčinjskog okruga, ali epidemiolozi i lekari su oprezni dalje sa izjavama da, naravno, građani dalje budu oprezni i na otvorenom i u zatvorenim prostorijama da nose maske i da se pridržavaju tih mera prevencije. Danas na štabu za vanredne situacije, na štabu će razmatrati i da li neke nove mere ili će, kako će se dalje, dakle, nositi sa ovom situacijom i epidemijom.
Danice, to su dobre vesti da zaraza stagnira, ali ono što je najvažnije jeste da svi ostanu oprezni i da koriste zaštitne maske i poštuju distancu. Hvala Danici Mirić koja nam se javila iz Vranja. A ovo je Rod Stewart i Chaka Khan.
Slušate prvi program Radio Beograda.
avanture ceo dan, plavo nebo zuji iznad nas, miriše se na letnji dan. Vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Kao ruže, usne kao sonu fine, pokrile me i ne duže, poluci kao hajde da, uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mraz. Šta lepše od neke takve uživancije, kad misliš kako sve je propalo, a onda spas ti stigne. Poljubci kao ruže, usta kao solutvine, pod mene ima duže, poljubci tako ide. Su mi podnezuje čele, svudačka vidim oko mene, usne tople ruže meke dve, pokrile me pokrile. Poljubci kao ruže, duže pomoći da prizete. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo po celi dan kad padne mraz. Na drugoj strani reke svetli grad, svetli grad. Kad padne mraz, kad padne mraz, kad padne mraz. Na drugoj strani reke svetli grad. Hajde da uzmemo neki dobar auto i odemo, nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mraz. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mraz. Na drugoj strani reke svetli grad. Neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mraz. Na drugoj strani reke svetli grad. Da uzmemo neki dobar auto i odemo, negde nikog nema daleko da spavamo i da se kupamo po celi dan.
Someone told me long ago, there's kad bi ti kao ja htela da nekada pomisliš i pogrešiš, zaboraviš i pokloniš. Sve što hoću da znam, sad znam, hoću samo da ljubim tvoje oči, to znam. Jutro odnosi sve, ako mu daš, tvoj će pogled pobediti sva jutra, ako znaš. Dodiri, nečujni, oprezni pogledi, kad smire se na usnama, znaću da si gde i ja.
Slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na prvom. A u svetu je od virusa korona do sada zaraženo gotovo 17,5 miliona ljudi. 676 hiljada je preminulo, a izlečilo se skoro 11 miliona ljudi. Najteže stanje je u Sjedinjenim Državama, gde svakog minuta umre jedna osoba od COVID-19. Slede Brazil i Indija. U više evropskih zemalja zabeležen je rekordan broj novoinficiranih virusom u poslednjih nekoliko nedelja. U Americi od posljedica virusa umrlo je više od 150.000 ljudi, a stopa smrtnosti raste do sada nezabeleženom brzinom. U 37 saveznih država svakog dana je sve više obolelih, a broj umrlih raste treću nedelju za redom. Trump apeluje na doniranje plazme. Indija je na trećem mestu po broju zaraženih iza SAD-a i Brazila. Obolelo je 1.600.000 ljudi. Ministarstvo zdravlja tvrdi da je u borbi protiv virusa imunitet krda nije dobra opcija za tu mnogobrojnu zemlju, ali da vakcinacija jeste. Više od 1.000.000 građana se oporavilo od virusa, a to je ostvarno zahvaljujući nesebičnom radu i posvećenosti naših lekara, medicinskih sestara, zdravstvenih radnika na prvoj liniji fronta borbe protiv COVID-19. To je značajan doprinos, uradili su sjajan posao, izjavio je Rajiv Bhushan, ministar zdravlja Indije. U Španiji, Francuskoj, Irskoj, Poljskoj i Velikoj Britaniji rekordan broj novozaraženih u jednom danu. Novo žarište je na severu Engleske. Do većeg prenošenja virusa došlo zbog toga što se građani ne pridržavaju pravila o držanju distance. Od ponoći su zabranjena okupljanja većeg broja ljudi unutar jednog domaćinstva. To je nažalost bilo neophodno jer je zbog nepoštovanja uvedenih mera došlo do porasta broja zaraženih. Učinićemo sve što je neophodno da bi Britanija bila bezbedna, izjavio ministar zdravlja Velike Britanije Mac Hancock. Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da bi države trebalo da postepeno ukidaju ograničenja na putovanja i da to mora biti zasnovano na proceni rizika, a da prioritet moraju imati prevoz robe i ljudi zbog vanredne situacije u mnogim zemljama. A što se tiče Srbije, prema posljednjim podacima od virusa korona preminulo je 7 ljudi, a zaražena je 321 osoba od oko 8.800 testiranih uzoraka. U bolnicama je oko 4.350 ljudi, a na respiratorima 150 pacijenata. Situacija je povoljnija, ali još nema mesta za opuštanje, a sve mere i dalje moraju da se poštuju, kažu epidemiolozi. Novi podaci biće saopšteni na konferenciji za medije kriznog štaba koja počinje oko 15 časova. Prenosi na prvom programu Radio Beograda. Thank you. A sada idemo u Leskovac, tamo je naša koleginica Svetlana Panić-Onić. Dobar dan, Svetlana.
Dobar dan iz Vreva Leskovca.
Pored toga što je Leskovac vreo, kakva je epidemiološka situacija?
Pa podaci koje dobijamo iz COVID bolnice ohrabruju. Najmanje je pacijenata u posljednje dve nedelje, trenutno 131, podjednak je broj prijema i otpusta. Nažalost, dve osobe su u posljednje 24 sata preminula. Jedna je stara 68 godina iz Medveđe, a druga osoba stara 71 godinu. Je još jedan slučaj koji se vezuje za koronavirus u domu za gerontološkom centru u ustanovi za odrasle i starije, što je treći smrtni ishod korisnika gerontološkog centra u posljednjih 7 dana. Podsjetit ću, dakle, epidemija je u ovoj ustanovi proglašena pre 7 dana. Otprilike desetak osoba je do sada hospitalizovano u COVID bolnici, svi ostali se nalaze u izolaciji, u karantinu u stacionarnom delu gerontološkog centra. Što se tiče podataka Zavoda za javno zdravlje, prema posljednjim dostupnim podacima 58 je stiglo rezultata testiranja, 13 je pozitivno, što je procenat pozitivnosti i dalje oko 20%. Najviše obolelih je iz Leskovca 10, 2 iz Vlasotinca i 1 iz Medveđe. Kada sam već pomenula ove opštine Vlasotince i Medveđe, da kažem da u Vlasotincu je broj obolelih do ovog trenutka 143, što je u ovom drugom talasu nekih 20 novo obolelih i zbog toga su ovdje odlučili da zabrane narednih 7 dana kupanje na njihovom gradskom jezeru, gde se spušta brana i kupaju se veliki broj ne samo Vlasotinčana, nego i gostiju koji dolaze iz celog ovog okruga na gradskom jezeru, odnosno na reci Vlasini. Voda je ispuštena iz brane, zbog čega pre svega mladi negoduju. Jutros je komandant štaba za vanredne situacije ove opštine Zoran Todorović imao razgovor sa predstavnicima građana, objasnio im je da je pre svega to u njihovom interesu kako se epidemija ne bi širila i da će se sredinom naredne sedmice konsultovati sa Zavodom za javno zdravlje. Nakon toga će doneti odluku da li će brana biti spuštena i nastavljeno kupanje ili će ova mera biti produžena. Kako saopštavaju iz kabineta mladi sa kojima su razgovarali, dakle predstavnici građana, kako navode, nemaju baš razumevanja i traže da im se omogući da se i dalje osvežavaju na svojoj reci. Što se tiče Medveđe, ovdje je pojačana kontrola naloženih mera, broj obolelih je 41, kao što sam već rekla, evo u posljednje 24 sata i jedan smrtni ishod. U svakom slučaju nešto je bolja situacija, brojke dosta bolje nego prethodnih dana, nadamo se da ide na bolje i da će broj novoobolelih u narednom periodu biti sve manji.
I mi se nadamo, hvala najlepše našoj koleginici Svetlani Panić-Onić koja nam se javila iz Leskovca.
Stop you crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. Thank you.
somewhere far away from here.
Sad idemo u Zlatiborski okrug, Užicu, naša koleginica Slavica Jovanović. Dobar dan.
Dobar dan.
Kakva je trenutno situacija kod vas?
Po današnjem izveštaju iz Užičke bolnice, trenutna situacija liči na blag pad broja hospitalizovanih. Naime, na COVID odeljenjima bolnice smešteno je 235 pacijenata, na intenzivnoj nezi 23, od toga 16 ljudi je na respiratorima. U novoj COVID bolnici u krugu nekadašnje kasarne u Užicu smešten je 31 pacijent, a u Čigoti na Zlatiboru 35. Po jučerašnjem izveštaju Zavoda za javno zdravlje u Zlatiborskom okrugu je još 26 novih pozitivnih na koronavirus ili ukupno 2083 od početka epidemije. Od tog broja najviše u Užicu 714, Požegi 262, a najmanje u Kosjeriću 47. Inače, kako kažu u zavodu, ti podaci su ipak uslovni i jedan od kriterijuma epidemiolozima za trenutno stanje. Ono što je prethodnih dana bilo izvesno je da je i dalje veći broj prijem bolesnih u bolnicu nego otpuštanja i povremeno su manje gužve pred COVID ambulantama u kojima je u okrugu dnevno obavljano i 1200 pregleda. Ono što je izvesno je da se većina ljudi odgovorno ponaša. Maske su ne samo tamo gdje su obavezne, poput javnog prevoza, taksija, prodavnice, banke, pošte, već i na ulicama. A ono što je također lepo je i da humanost Užičana dolazi u pravom trenutku. Naime, grupa Užičanke, nedavno formirana na Facebooku, je za samo 7 dana uspjela da sakupi oko 1,5 milijuna dinara i 2000 evra i za taj novac kupi potrebne stvari bolnici, između ostalog i dezinfekcioni tunel, humane užičanke, šio su posteljine, hiruške kape, čistio je novih COVID, svakodnevno nosio hranu medicinarima u COVID ambulantama. Juče je i kosovskih sestara odnelo posteljine i higijenske pakete za pacijente bolnice koji nisu iz Užica, jer je Užička bolnica centralna za Zlatiborski okrug, a u novoj situaciji ne mogu svi lako da stignu i donesu neophodne stvari. Eto, to bi bio onako najkraći pregled stanja.
Hvala najlepše, Slavice, sa nadom da će se situacija stabilizovati iz dana u dan. Bila je ovo Slavica Jovanović iz Užica.
Gomex, vikend akcija.
Sremski krčkavalj Korp, cena za kilogram 599,99. Krem Nutella 750 grama 499,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 1, magazin na prvom i želim dobar dan profesoru doktoru Predragu Mitroviću. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Ono zbog čega se često pričalo o vama nije medicina, nego knjige. San urgentne noći u više nastavaka, a sada pred nama potpuno nova knjiga Pansion. Izdanje se očekuje svaki dan ili je već izašla?
Da, pa evo svako dan se očekuje praktično, to je izdanje na Guni, očekuje se doći štamparije, ja čak nisam siguran da je možda juče dosti štamparije, ali se još uvijek nalazi u knjižarama, ali će ti biti blagovremeno informisani, pitanje je zaista dana kada će se pojaviti u knjižarama.
Da li su to opet doživlje i iskustva iz rada u urgentnom centru?
Da, pa priča ostaje ista, odnosno opet se, da kažem, javljamo iz ustanove koje radi 24 dana, 365 dana, u godini gdje zaista su vrata uvijek otvorena i opet i noć i opet i glavni doktor Mitrović, odnosno ja, ali to je zbog toga što je ipak najpoštenije pisati o događajima, odnosno doživljenima koje sam lično doživeo, jer to su zaista istinite priče i opet sam sa pacijentima, ali ovoga puta put pansion, zašto je taj naziv, zato što smo praktično sada prolazimo kroz bolnicu od primne ambulante, kroz intenzivnu negu i kroz salu za kateterizaciju, odnosno to su intervencije kardiološke, tako da čitavci prolaze kroz urgentni centar kardiologiju kao da su ležali, što je nešto, mislim, neka vrsta iskustva, ali eto, ipak ona bolja varijanta iskustva, bolje da pročitate nešto kako izgleda, nego da zaista budete deo te priče, odnosno pacijenti.
Koliko je teško sad već decenijama raditi jedan tako intenzivan posao u medicini kao što je ta interventna kardiologija?
Da, ja izvinjam se, malo mi prekida veze, pa nisam čuo tačno pitanje.
Kako izgleda više decenija biti na tako urgentnom mestu i raditi sa u stvari najtežim pacijentima kojima život visi u kontu?
Pa znate kako raditi s takvim pacijentima, tako mesto je zaista, ne znam tako kažem, teško. Znači, uopšte, sama težina bolesnika, to su ljudi koji su praktično na ivici života i smrti i vi ste neko koji treba da im pomogne da ostanu živi, to je nešto što vas obavezuje i što vas treba da budete zaista maksimalno iskoncentrisani i da znate svoj posao. Ali opet s druge strane, to je kontakt sa ljudima, odnosno bolestnim ljudima, kontakt potpuno otvoren, bez ikakvog upliva, bilo kako spoljnog sveta, politike, porodice, bilo čega, no su to najiskreniji kontakti i nekako najiskrenije komunikacije koje posle ostaju i duže vremena. Tako da, jednostavno, i u ovoj pizi to koncipirano tako da doživljate te kontakte, to ima puno satire, smešnih situacija, komičnih, naravno ima i tragičnih situacija, jer ipak je tako mesto da ne može sve da bude lepo i smešno, ali jednostavno, cijel taj ambijent i u knjizi praktično je prikazao kako to zaista izgleda kad ste u urgentnom centru i glavnoj noći.
Na osnovu knjiga San urgentne noći radena je televizijska serija. Da li će i Pun Pansion doživjeti svoje video izdanje?
Da, pa osnovu prvog romana mog San urgentne noći rađena serija koja je išla 2 godine po 14 epizoda, koja je praktično inspirisao taj serijal. Vidjet ćemo, u svakom slučaju serija će se nastaviti, bit će ispisan njom knjigom, ali ćemo se potruditi da malo priča izađe dalje izvan urgentnog centra ovdje u urgentnom centru u Beogradu, nego postoji drugi urgentni centri pa ćemo da probati malo da i kolege uključujemo da prošljamo priče i na drugi urgentni centri. Imamo Niš u Novom Sadu, kako to bude zaista priča o urgentnoj medicini i urgentnim događajima o zatoživljima i lekara i pacijenta, ali da obuhvatimo kompletno našu populaciju, odnosno našu državu.
E sad ćemo da napravimo skok, izašao je CD, ili to ponovo grupa Šablon ili nešto novo?
Ne, ovoga puta je ono što je kod nas kuriozitet u našoj zemlji, to je praktično po prvi put će za prvih 100 čitalaca koji nabave knjigu, dobit će poklon kompakt disk, to je muzika iz knjige. Dakle, muzika iz knjige Pun Pansion, mi svi znamo da se do sada su ljudi dobijali iz knjige poklon diskove, sa nekom muzikom koju slušaju, sa nekim, ne znam, koncertima ili pesma izvođača koji su opisali knjigu. Međutim, ovo je bukvalno priča, kao što imate muzika iz filma, muzika soundtrack iz pozorišne predstave, ovo je muzika iz knjige. Dakle, 4 kompozicije koje su inspirisane, odnosno zove se po junacima knjige, urgentni centar, doktor i tako dalje. Dakle, muzika, songovi koji su muzika iz knjige. Dakle, tematski smišljena i namenjena za, baš za knjigu.
Ono što je zanimljivo kada ste vi u pitanju jeste vaše istraživanje u oblasti muzikoterapije. Pa s obzirom da je napolju 31 stepen, kakvu muziku treba da slušamo da ostanemo i preživimo?
Da, tačno. Pa mi smo jednom sredno radili u 2002. godine studiju kada je 110 godina i kako muzika može da utiče kada je vas sa bolesti i dobili smo znači rezultati međunarodnih znanja, ali ono što je bitno kada je muzika u pitanju, pogotovo sada, kada je temperatura ovako kako jeste, i kada su ovakve variacije temperature iskokali i padali, bitno je slušati muziku koja se umiruje. Zato što zbog promjene temperature svi su uzbuđeni. Drugo, ono što se savjetuje kada je visoka temperatura, da sedite u nekom zatvorenom prostoru klimatizovanom gde nema velike promjene temperature, a onda naravno svako nas postaje malo uznemiren i agitiran, nije prijatno biti, da kažem, zatvoren, onda takođe muzika može biti kako korisna i da vas miruje, jer suština bivanja muzike je da se izazove lučenje endorfina, hormona, zadovoljstva, koji se luče i svojom koncentracijom praktično snižavaju srčnu frekvenciju koja otkucaju srca i snižavaju pritisak i čime vas umiruju i štede vaše zdravlje. Tako da u svakom slučaju treba slušati muziku, ali ono koje vas umiruje.
I sad, s obzirom da smo se dotakli i ove visoke temperature, kakva je preporuka pored sedanja u rashlađenim prostorima za sve one pacijente koji imaju ili mogu da dobiju neke srčane probleme?
Pa eto, savjeti pod jedan, ne izlagati se promjeni temperature, da to je sedite preko mikroklimi, bez obzira što ljudi ne vole da pale klime uređaje, treba sedeti u nekoj temperaturi koja je stabilna, to je novo doba godine, naravno neka temperatura od 24 do 27 stepeni, treba unositi vodu, jer mi ipak gubimo vodu, ne samo znojem, nego i kroz telo isparila voda, pošto je koža praktično najveći organ našeg tela, dakle treba unositi tečnost i treba korigovati ishranu. Ono što se preporučuje tokom čitave godine, posebno leti, to je taj takozvani mediteranski tip ishrane, tako da iako ne možemo da odemo trenutno na more, na Mediteran, možemo pa da se hranimo. A to je što veći unos ribe, plodova mora, što više salata, a koje će unosi obilačenje da to budu mladi sirevi, jogurt, kefir, ali sa niskim stepenom masnoće. I naravno čaša crnog vina, ali samo 1,5 dl, ne više. A treba izbjegavati obojeno meso, crveno, znači obojeno meso, treba izbjegavati suhomesnate proizvode, jaja, punomasne sireve, to se treba izbjegavati jer nije dobro za naše zdravlje i suviše nam aktivira metabolizam u ovom trenutku kada se mi već borimo sa povećanom temperaturom spolje sredije, tako da može boliti naš imunni sistem. A s obzirom da obaranje imunog sistema nije dobro inače, pogotovo sada kada imamo i u COVID infekciju, onda zaista treba se hraniti lako i unositi vodu i izbjegavati ove variacije temperature, odnosno izolovanje.
Profesore, doktore, sve smo dobro razumeli, samo da još jednom ponovimo da se ovih dana u knjižarama može naći pun pansion, nastavak sna urgentne noći, gde ćemo moći da vidimo kako izgleda jedan vaš radni dan.
Da, apsolutno, i bit će mi čast.
Hvala još jednom profesoru doktoru Predragu Mitroviću, čuli ste i savete, pazite šta jedete, obavezno da pijete veliku vodu i čitajte knjige, to je najbolje što možete. Hvala još jednom.
Hvala.
I ovo je muzika koja umiruje, Simple Minds.
We know what's going on right through your land. them from your face. I can feel his heartbeat moving deep inside. It was 25 years that took that man away. And now the world came dancing Nelson Mandela free.
U Beogradu ekipe koje kontrolišu sprovođenje epidemioloških mera su vrlo aktivne, rekao je za RTS gradonačelnik Beograda Zorana Dojičić.
Sinoć 278 ugostiteljskih objekata je kontrolisano, 8 je napisano prekršajnih prijava. U dva slučaja ti subjekti idu kod sudije za prekršaj. Za prekršajne prijave kazne su 30.000 dinara, a za, kada idete kod sudije za prekršaj čak do 500.000. Tako da su naše službe na terenu. Noćas je bilo 5 ekipa, 12 ljudi iz komunalne milicije, 5 ljudi iz inspekcije gradske i dvoje ljudi iz sanitarnih inspekcija. Tako da su ekipe vrlo aktivne na terenu.
Radojčić je najavio da će tokom vikenda kontrola biti pooštrena.
Crni labud što leti po nebu zauvek sam. Ti si labud, onaj crni labud što leti po nebu zauvek sam.
onaj crni labud što leti po nebu zauvek sam. Ti si labud, onaj crni labud što leti po nebu zauvek sam. Niko tebe ne vidi, dušu im zarabili, glupostni pasirali. Niko tebe ne vidi, interneti snobovi, telefonski robovi, sami se nahvalili, da bi lažno živeli. Niko tebe ne vidi, niko tebe ne
like you.
čuli smo Elton Johna, ovih dana objavljena je njegova autobiografija u prevodu Dejana Cukića, Ja, Elton John. A laboratorija Vatreno oko u Nišu počinje da radi, danas će biti testirani prvi uzorci. Vlada je uložila 3,5 miliona evra u izgradnju laboratorija, kineski Zijing donirao 500 hiljada evra vrednu opremu. Na infektivnom odeljenju bolnice u Prokuplju leči se 45 pacijenata iz Prokuplja, Kuršumlije, Blaca i Žitorađa. Kod 14 je potvrđeno prisustvo virusa korona, a 10 pacijenata je na kiseoničkoj potpori. Svi pacijenti su sa upalom pluća i srednje teškom kliničkom slikom. Nadležni kažu da se u topličkom kraju situacija polako stabilizuje, ali da nema opuštanja i apeluje na građane da poštuju sve mere. Vi slušate Radio Beograd 1, ovo je magazin na Prvom i Galije.
Ne sad, prosula bi sve, gorčinu svu iz mladosti, neverne mladosti.
Samo se smej, samo Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Maxi single u izdanju PGP RTS-a. Mesec limun žut. GP, RTS, Mila Nikolić i banda u prodaji.
Eko. Sportski spomenar.
Veslači Predrag Savić i Ljubomir Vasilijević o osnivanju beogradskih veslačkih klubova. Počecima izgradnje AD Ciganlije u leto 1959. O matematičaru Mihajlu Petroviću Alasu, književniku Momi Kaporu, glumcima Draganu Nikoliću i Radetu Markoviću i drugim poznatim ličnostima, ljubiteljima Ade Ciganlije i veslanja. Nedelja, 2. avgust od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd. Prvi program.
Slušajte Radio Beograd 1, ovaj magazin na prvom, a u Novom Sadu je u toku konstitutivna sednica novog saziva Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine, na kojoj su potvrđeni mandati 120 poslanika. Sednica je zbog epidemiološke situacije organizovana u Kongresnom centru Master centra Novosadskog sajma. Sednicu prati naš kolega Petar Kočić. Petre, dobar dan.
Dobar dan. I upravo taj podatak da se konstitucionalna sednica pokrajinske skupštine održava na Novosadskom sajmu u Master centru je jedan od, tako da kažemo, kurioziteta današnjeg dana, budući da od osnivanja autonomne pokrajine Vojvodine pa do današnjeg dana prvi put se dešava da konstitutivna skupština se ne održava u sali pokrajinske skupštine. Dakle, u dosadašnjem toku ove konstitutivne sednice potvrđeni su mandati svih 120 poslanika. Takođe su formirane i poslaničke grupe, i to 6 poslaničkih grupa. Znači poslanička grupa okupljena oko Srpske napredne stranke, potom poslanička grupa Socijalističke partije Srbije i Jedinstvene Srbije, poslanička grupa Saveza vojvođanskih Mađara, potom Vojvođanskog fronta, potom liste Metla DSS i 6. poslanička grupa je pokret za Kraljevinu Srbiju. Interesantno je da je u pokrajinski parlament ušla i 7. lista, to je Srpske radikalne stranke, ali budući da su oni osvojili 4 mandata, a po poslovniku važećem o radu pokrajinske skupštine za formiranje poslaničkog kluba treba 5 odbornika, oni nisu dobili, tako da kažem, svoj zvanični poslanički klub. Pored verifikacije mandata, danas je izabran i predsjednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine u narednom mandatu, a to je ponovo Ištvan Pastor, i koji je izabran plebiscitarno po treći put na ovu funkciju. Inače, prilikom predlaganja gospodina Pastora da ponovo bude predsjednik pokrajinske skupštine, svi govornici, među njima i predstavnici Srpske radikalne stranke, su isticali činjenicu da je to čovjek koji pre svega predstavlja sponu između srpskog i mađarskog naroda sa jedne strane, sa druge strane predstavnik je najjače političke partije, najveće nacionalne zajednice u Srbiji, mađarske nacionalne zajednice. I treća stvar, da je reč o čovjeku koji ima izuzetno političko iskustvo i znanje i koji je i u prethodnom periodu na vrlo profesionalan i dostojanstven način u inostranstvu predstavljao ne samo pokrajinu Vojvodinu, nego i Republiku Srbiju. Sada trenutno je pauza koja je određena zbog pripremanja predloga za izbor 5 potpredsjednika pokrajinske skupštine i za predlog za izbor sekretara skupštine. Toliko iz Novog Sada.
Hvala kolegi Petru Kočiću. Muzej afričke umetnosti u Beogradu raspisao je konkurs za učenike osnovnih i srednjih škola pod nazivom Art Frika. Tim povodom sa Anom Knežević, kustosom muzeja, razgovara Igor Obračević.
Ukoliko želite da osjetite svu egzotiku afričkog kontinenta, prava adresa je Muzej afričke umetnosti u Beogradu. Ipak ovoga puta pričamo o jednom zanimljivom kreativnom konkursu za učenike osnovnih i srednjih škola, i to u organizaciji muzeja. Moja sagovornica je istoričarka umetnosti i jedan od kustosa muzeja, Ana Knežević. Dobar dan.
Dobar dan.
Reč je o konkursu Art Frika, a vi ćete nas sada malo detaljnije, verujem, upoznati sa tim konkursom.
Tako je, da. Reč je o jednom kreativnom konkursu pod tim nazivom Art Frika. Dakle, reč je o jednoj igri, rečima da kažemo, koja spaja umetnost i afrički kontinent. Muzej afričke umetnosti, jasno po svom nazivu, bavi se upravo raznolikim primercima afričkih umetnosti, te smo stoga odlučili da tokom ovog letnjeg raspusta pozovemo učenike iz čitave zemlje, osnovnih i srednjih škola, da učestvuju u tom kreativnom konkursu. Podelili smo u stvari taj naš poziv u dve teme. Jedna je usmerena na muzej, s obzirom na to da smo mi Muzej afričke umetnosti, i u stvari tu nam je ideja bila da učenike pozovemo da razmišljaju na neki način o svojim ličnim muzejima. S obzirom na to da se muzeji bave uspomenama i sećanjima, a jedan takav muzej je na neki način i naš Muzej afričke umetnosti u Beogradu, onda u stvari voljeli bismo da učenici imaju, da pronađu u stvari inspiraciju u svojim starim kutijama u kojima se čuvaju sećanja, fotografije, razglednice, različiti neki primjeri dragocenih uspomena i sećanja u njihovom samom životu i u njihovoj svakodnevici. S druge strane, neko može da se odluči i za temu Afrika, i to je jedna široko postavljena tema, ali ona se može također pronaći u svakodnevnom životu, u smislu koji je vezan recimo za neke filmove, TV reklame, prisustvo Afrike u knjigama, romanima, školama, ali sa druge strane i u samom našem muzeju, a pošto eto, u ovoj, da kažemo, situaciji koja je vezana za pandemiju koronavirusom, s jedne strane naravno poseta muzeju svakako jeste opcija, ali sa druge strane mi imamo i naš audio vodič gde se učenici mogu putem te internet platforme u stvari upoznati sa našom kolekcijom i tu potražiti inspiraciju vezanu za sam afrički kontinent.
Od kada je otvoren konkurs?
Konkurs je otvoren, odnosno radove očekujemo od 1. do 30. avgusta, a pošto oni mogu biti raznoliki, dakle važno je da budu kreativni i da se vezuju za jednu od ove dve teme, ali svakako radove učenici mogu priložiti ili slanjem preko pošte, dakle na našu adresu Andre Nikolića 14 11.000 Beograd, ili na naš zvanični mail kontakt@mau.rs. Sad kad sam već pomenula slanje poštom i mailom, tu u stvari dolazimo do priče o samom načinu na koji se rad može napraviti. Dakle, forma je prilično slobodna, ali kada govorimo o tim nekim preporukama, to može biti i crtež, i strip, i fotografija, može biti i mim kada govorimo o novim načinima izražavanja i tehnologijama, tako da u skladu sa tim učenici mogu pronaći sve informacije na našem sajtu mau.rs i u skladu sa formom koju koriste mogu se odlučiti da li će nam od 1. do 30. avgusta rad poslati poštom ili putem maila kontakt@mau.rs.
Konkurs je, rekli smo, edukativnog karaktera, ali da li postoje neke nagrade?
Tako je, da. S obzirom na to da je konkurs otvoren za sve učenike u čitavoj zemlji, osnovnih i srednjih škola, za najkreativnije radove u kategoriji mlađi razredi osnovne škole, pa zatim stariji razredi i na kraju srednjoškolci, dodeljuju se posebne nagrade, a odabrani radovi bit će predstavljeni na našoj virtualnoj izložbi, koju ćemo i nazvati, eto, kao što se i sam konkurs zove, Art Frika. I tada ćemo predstaviti, da kažemo, rezultate konkursa i nadamo se lepim i kreativnim radovima.
Siguran sam da će takvih radova biti na pretek. Spomenuh na početku egzotiku afričkog kontinenta koju možete osjetiti u Muzeju afričke umetnosti. Hajde nam malo dočarajte tu egzotiku. Šta posetioci mogu videti u muzeju?
Pa ovako, u svakom slučaju Muzej afričke umetnosti, koji u našem gradu postoji već 43 godine, svakako ima stalnu postavku. I možda eto, ta stalna postavka i nije loša priča koja se vezuje i za priču o konkursu, jel te, o nekom samom sećanju i uspomeni, da kažemo sećanju na jednu neobičnu životnu avanturu i to životnu avanturu dvoje ljudi, Zdravka Pečara i Vede Zagorac. Dakle, oni su bili ljudi koji su, čijom je zbirkom zapravo osnovan muzej. Dakle, s obzirom na to da je Zdravko bio jugoslovenski ambasador u zemljama Zapadne Afrike, on je sa svojom suprugom Vedom proveo preko dve decenije u tom delu kontinenta i zahvaljujući to njihovoj životnoj avanturi, pustolovini, Beograd je dobio Muzej afričke umetnosti, a na stalnoj postavci mogu se vidjeti raznoliki predmeti sa teritorije Zapadne Afrike. Dakle, to su brojne maske, skulpture, muzički instrumenti, različite tkanine, keramika i tako dalje. Što se tiče naše tematske izložbe, trenutno u maloj sali predstavljena je izložba koja je posvećena kulturi lova, također na teritoriji Zapadne Afrike, i to su također predmeti koji se vezuju za osnivača ovog muzeja, Zdravka Pečara.
Recite nam, da li postoje organizovane ture?
S obzirom na epidemiju koronavirusom i ograničenje okupljanja u javnim prostorima, trenutno ne, ali svakako muzej je otvoren svakog dana od 10 do 18 časova i dostupan je za svaku vrstu individualne posete. Sve te informacije nalaze se na našem sajtu mau.rs, a čim bude bilo moguće, muzej će se naravno vratiti svojim redovnim aktivnostima koje podrazumevaju eto i organizovane ture.
A ima li posetilaca u ovo vreme korone?
Pa ima, svakako nama se čini da ljudima prija neka vrsta muzejske šetnje i tog individualno provedenog vremena u samom izložbenom prostoru, u tom javnom prostoru gde je stalna postavka i tematska izložba. Tako da čini nam se, to možda nije vezano samo za naš muzej, nego za muzeje generalno, da su nam možda oni u ovim ne baš lakim vremenima ponudili, da kažemo, neki lep otvoren prostor i možda da su na neki način kao svetlo na kraju tunela koje verovatno prija ljudima i nekako ulepšava, olakšava i osvežava bar eto jedan dan ili neko vreme koje se tu provede.
Slažem se. Hajde na samom kraju da ponovimo još jednom gde se tačno nalazi Muzej afričke umetnosti, pošto sam siguran da smo zainteresovali neke od naših slušalaca da vas posete.
Tako je, Muzej afričke umetnosti, dakle, koji radi svakog dana od 10 do 18 časova, nalazi se na Senjaku, na adresi Andre Nikolića 14. Ukoliko se odlučite za neku šetnju kroz sam muzej, svakako možete nas posetiti, a u slučaju da se odlučite da učestvujete u konkursu, možete posetiti naš zvaničan sajt mau.rs, na kome ćete pronaći puno različitih informacija o samom muzeju, ali naravno i audio vodič kroz koji možete upoznati našu stalnu postavku.
Ana, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Nema na čemu, hvala vama.
A ovo vreme, toplota i situacija vezana za COVID-19 je idealno za čitanje knjiga. Tako je Dejan Stojiljković objavio novu knjigu Dukat za lađara, jednu treću u Petokjazdju. Do sada su objavljene Duge noći i Crne zastave i Olulni beden. Sa autorom je razgovarala Biljana Mijalković.
U studiju dopisništva Radio Beograda 2 u Nišu gost je Dejan Stojiljković, kome želim dobar dan.
Dobar dan.
A povod je naravno nova knjiga, Dukat za lađara, to je nastavak Olujnog bedema, odnosno knjige Duge noći i Crne zastave, treća knjiga, a bit će ih pet.
Da, tako je, to je peto knjižje zamišljeno da prati događaje vezane za neposredno pre kosovske bitke, a za glavni junak ima kosovski junaki, znači Miloš Obilić, Kneza Lazara, Ivana Kosančića. U stvari, Ivan Kosančić je dominantni junak i baš ovaj novi roman Dukat za Lazara je u stvari u potpunosti njegova priča.
Koji je to period?
To je 1386. godina, pošto se događa neposredno posle pada Niša i bitke na Pločniku. Pad Niša je bio u proleće 1386. a Pločnik je bio prema letopiscima negde na jesen ili u pozno leto 1386. Ovo se događa negde u poznu jesen 1386. godine i prati ne baš neki istorijski događaj kao prethodni romani, već jednu malo fiktivnu priču inspirisanu folklornom fantastikom, ali se to sve događa u Kosanici u samo nekoliko dana.
Kako bi se objasnili naslov knjige?
Naslov knjige je vezan za grčku mitologiju i za paganske običaje koji su neko vreme bili i kod nas, da se pokojnicima stavlja na oči ili usta dukat ili zlatnik kako bi platili takozvani obol, to jest platu Čamđi koji ih preko reke Stix prevodi u svet mrtvih. U to vreme kod nas je bilo dosta još uvek, i to možemo da vidimo istorijski spis, još uvek nije naš narod i uopšte generalno narodi na Balkanu nisu bili dovoljno hristijanizovani i stara vera je postojala još uvek tu, tako da vojvod Ivan Kosančić, koji je starešina reda Zmaja, hrišćanskog reda, reda Svetog Đorđa, dolazi u tu situaciju da mora sa svojim narodom, sa ljudima koji žive na njegovom posedu, da se suoči i da dođe u neku vrstu sukoba vezanog za te stare paganske običaje i za verovanja u vampire, osenje, omaje i tako dalje i tako dalje. Ali s druge strane to je simbolički, u stvari taj dukat Zalađara govori o tome šta sve čovek treba da uradi da bi zaslužio carstvo nebesko i kako se taj dukat stiče. Ja sam u svoje vremenu u romanu Znamenje anđela, i to je predstavi Konstantin koji igra i ovde u Nišu, car Konstantin izgovara da je svaki trenutak u životu zlatnik, to je dukat kojim kupujemo večnost. I to onda sam spojio malo i te stare vere i naravno hrišćanstva, pa čitoci će da vide što im više odgovara.
Kada da očekujemo sledeću knjigu, Učitelj mačevanja?
Pa ja radim na toj knjizi, ali ona je dosta obimnija i ona ima jedan epski zahvat, za razliku od Dukata Zalađara, koji je jedna intimnija priča, događa samo u 2-3 dana, cela radnja. Dosta je sličan koncept, konstrukcija Učitelja mačevanja pomenutom romanu o caru Konstantinu Znamenja anđela, jer obuhvata jedan period kroz razne flashbackove od skoro 20-30 godina. Objašnjava mnoge stvari i počinje epski angorskom bitkom u kojoj učestvuje Despo Stefan. I dalje je opisana opsada Soluna i još neke stvari i sve vodi naravno ka finalu koji će se zvati Carstvo nebesko. I dosta je to zahtevno i zbog građe koje se istražuje. Ja sam sad dobio neke nove podatke pošto su se otvorile arhive u Istanbulu i naši istoričari, među kojima su i moji stručni saradnici na sva tri ova romana, su dobili neke nove materijale, obilje novih materijala koje bacaju potpuno novo svetlo na događaje, ne samo na Kosovsku bitku, nego ni ono što je bilo pre toga i posle toga, na ličnosti, osvetljava potpuno i lik i Emira Murata i Kneza Lazara i mnoge druge. I onda ću morati možda malo da se čekam da vidim šta ću iz toga da izvučem, jer sigurno ima nečega što može da bude vrlo inspirativno i da promeni neki moj ugao gledanja na cijelu stvar.
Hvala vam mnogo na razgovoru.
Hvala vam.
Sad je vreme u magazinu na prvom da se bavimo i sportom, ovoga puta fudbal i kolega Slobodan Igrutinović.
Dobar dan, upravo tako. Danas počinje fudbalsko prvenstvo u Superligi Srbije. već na startu jedan zanimljiv, da tako kažemo, evropski derbi u Senti između TSC-a iz Vojvodine. Meč počinje u 19 časova. U isto vreme u Subotici Spartak će ugostiti debitansku ekipu Zlatibora iz Čajetine. Od 20 časova u Lučanima u lokalnom derbiju sastaće se Mladost i Javor iz Ivanjice. Pohod na četvrtu zastupnu titulu fudbaleri Crvene zvezde krenuće sutra, dakle u subotu, protiv povratnika u elitni rang Novog Pazara, dok će Partizan prvi test u sezoni u kojoj želi da prekine dominaciju večitog rivala imati protiv tradicionalno neugodnog Napretka u Kruševcu. Duel u Kruševcu počinje u 17.30, dok su svi ostali mečevi zakazani sutra u večernjem terminu 19.30, a sastaće se, kao što već rekao smo, Crvena zvezda Novi Pazar, Radnički Niš Metalac, Mačva Bačka, Prolete Rad, Čukarički Inđija i Voždovac Radnik. Nova sezona u Superligi biće na neki način eksperimentalna, jer će se u elitnom društvu takmičiti čak 20 klubova, što je po opštim ocenama previše i uticaće na pad kvaliteta fudbala. Iz lige će ispasti čak 6 klubova kao posljedica odluke da se liga proširi i sezona skrati zbog pandemije koronavirusa. Upravo zbog virusa, zbog zaštitnih mera, na početku sezone sve utakmice igraće se bez prisustva publike, vidjet ćemo kako će to kasnije da bude. I na startu šampionata, dobra vest za navijače Crvene zvezde, danas je promovisan novi fudbaler crveno-belih, veliko pojačanje, to je gabonski fudbaler Gelor Kanga, koji je već igrao u Crvenoj zvezdi i koga navijači zvezde pamte kao rasnog fudbalera koji je ostavio dobar i dubok trag u Crvenoj zvezdi. On se vraća iz Sparte iz Praga kao slobodan igrač, ima 29 godina i sigurno će biti veliko pojačanje za crveno-bele.
U svakom slučaju, danas i sutra pred nama je fudbal, kreće sezona bez publike, ali verovatno uz dovoljno televizijskih prenosa.
Biće sigurno puno televizijskih prenosa, naravno da publika neće moći još uvijek da prisustvuje dok se ova epidemija ne završi, nadamo se što pre, ali isto tako postoji veliki rizik, ukoliko, bar takve su preporuke UEFA, ukoliko se među igračima, ne daj Bože, pojavi virus, onda će sezona verovatno ponovo biti prekinuta, niko to ne želi, ali
preporuke su preporuke. Hvala kolegi Slobodanu Igrutinoviću, a mi smo tako došli do kraja ovog izdanja magazina Na prvom. Sa vama su od 10 časova bili ton majstori Žarko Bovan i Darko Milosavljević, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime je Dubravka Marković i kao i uvek za doviđenja Rolling Stones i Život u gradu duhova.
Living in a ghost town. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.